korban pemerkosaan, ya dinikahin sama pelakunya, masalah beres gitu. Pernah denger ya? Mungkin dia hanya berpikir pernikahan hanya sebuah sakramen doang. Aku juga bisa bayangin orang-orang yang berpikir menikah adalah sakramen, menikah hanya untuk supaya. Halo Cusamen, kembali lagi bersama Tius di podcast School of Life. Aku harap kabar kamu baik-baik aja, tetap sehat, dimanapun kamu berada, tetap bisa bersyukur, tetap bisa semangat, melewati suka maupun duka. Dan buat kamu yang baru aja dengerin podcast ini untuk pertama kalinya, aku mau kasih tahu bahwa podcast ini itu tentang pengembangan diri, tentang referensi-referensi dalam hidup ini, dan tujuannya supaya kamu semua bisa memutuskan hal yang lebih baik lagi untuk kehidupan kamu melalui referensi-referensi yang ada. Gitu sih. Oke? Hari ini aku bahas tentang berbagai macam sudut pandang tentang pernikahan. Dulu aku taunya pernikahan ya cuma satu, nikah gitu. Tapi ternyata ada beberapa sudut pandang yang aku pengen banget share sama kamu yang baru aja aku belajar. Tapi kita mulai tentang tema pernikahan secara global. Menikah. Banyak banget gak sih orang yang pengen banget untuk menikah? Muda, bahkan ada yang menikah tua, ada yang pengen gak nikah, ada yang menganggap nikah itu penting, bahwa pernikahan itu sukses. Bahkan mungkin kamu yang pernah ngerasain tekanan dari keluarga besar, udah kuliah kan, kapan punya pacar atau udah punya pacar belum? Begitu udah kerja, kapan nikah? Gitu. Nikah loh, masa udah umur segini, hampir kepala tiga masih belum nikah gitu. Ada beberapa yang aku dengar kayak gitu. Dan aku bisa bayangin banget gitu. Buat aku itu bukan sesuatu yang sangat mustahil. Sangat-sangat relevan banget. Tapi juga gak bisa dipungkiri. Kalau ada pernikahan, kita juga bisa lihat ada yang namanya perceraian. Kok bisa ya? Itu kurang lebih kayak aku menginginkan sesuatu, setelah itu setelah aku pakai bertahun-tahun-tahun aku singkirin, nggak aku pakai lagi. Kalau barang bisa ada yang seperti itu, dan aku saranin banget kalau emang nggak dipakai nggak usah disimpan. Buat apa gitu? Nah, poin berikutnya adalah pernikahan itu untuk apa sih? Kamu yang mau nikah atau kamu yang udah menikah, nikahan itu buat apa sih? Apakah untuk menjadi bahagia kah? Atau supaya menjadi sukses. Semoga setelah episode ini kamu bisa menjawab pertanyaan ini. Untuk apa sih nikah itu? Oke, kita langsung aja. Sudut pandang pertama adalah pernikahan adalah sebuah sakramen. Stop, sebelum aku lanjut, tiga sudut pandang pernikahan yang aku mau sebut itu aku ambil dari idenya Gary Chapman kalau nggak salah namanya. Itu loh yang dia tulis buku Five Love Language kalau pernah tahu. Kalau belum pernah, aku saranin kamu baca kalau kamu suka dengan tema-tema percintaan tentang pernikahan. Menurutku bagus banget. Oke, lanjut. Menikah adalah sakramen. Ciri-cirinya apa? Kalau orang berpikir menikah itu hanya sebuah sakramen. Yaitu cuma suatu simbol aja gitu. Agamawi lah istilahnya. Aku Islam, kamu Islam, menikah di masjid gitu. Aku Kristen, kamu Kristen, nikah di gereja. Sakramen. Kalau orang-orang berpikir bahwa menikah itu hanya sebuah sakramen, kemungkinan mereka akan menganggap pernikahan itu nggak terlalu penting. Yang penting, dalam tanda kutip, enak. Makanya ada orang-orang kamu bilang, ya menikah itu ya cuma syarat doang gitu. Bahkan mungkin ada yang berpikir bahwa korban pemerkosaan, ya dinikahin sama pelakunya. Masalah beres gitu. Pernah denger ya? Mungkin dia hanya berpikir pernikahan hanya sebuah sakramen doang. Aku juga bisa bayangin orang-orang yang berpikir menikah adalah sakramen, menikah hanya untuk supaya gak dicibir gitu. Supaya gak dibilang kumpul kebo gitu. Supaya gak dihakimi masa. Contohnya kayak gitu. Nah, buat orang-orang yang tinggal di Eropa, menikah kan gak harus. Dan gak ada yang mencibir juga. Akhir-akhir ini, zaman-zaman ini. Dulu mungkin iya, tapi sekarang udah hampir enggak. Dan aku bisa mulai merasakan bahwa di negara-negara timur pun juga mulai menganggap bahwa tinggal bersama sebelum nikah itu biasa. Dan mulai memaklumi gitu. Ya mungkin karena pemikirannya seperti itu. Gak penting, yang penting kan cinta. Yang penting kan aku melakukan yang terbaik gitu. Aku mengasihi dia. Aku gak nyakitin dia gitu. Sebenarnya kalau memang seperti itu, kita bisa tanya juga gitu. Kalau emang yakin kamu gak nyakitin dia, kenapa gak nikah aja gitu kan. Oke, karena buat beberapa orang, nikah itu gak cuma sakramen gitu. Kita lanjut ke poin kedua adalah menikah sebagai kontrak. Widih, kontrak. Menurut aku ini tingkatannya lebih tinggi lagi dari sekedar sakramen, karena dia lebih punya ikatan gitu. Dalam arti kayak gini, ciri-cirinya dulu deh, ciri-cirinya menikah adalah kontrak itu gimana? Ada yang namanya transaksi. Ada pertimbangan untung dan rugi dari pernikahan. Tahu kan kontrak? Kontrak itu selalu ada dua pihak gitu. Pihak satu punya kewajiban ini, dan pihak dua punya kewajiban ini. Pihak satu mendapatkan ini jika dia melakukan kewajibannya, dan pihak kedua mendapatkan ini jika dia melakukan kewajibannya. Ada dua belah pihak. Masalahnya adalah, kalau pihak pertama tidak melakukan apa yang sesuai dengan kontrak, apa yang tertera, maka pihak B pun juga berhak untuk tidak melakukan apa yang tertera di kontrak itu, karena pihak satunya nggak melakukan gitu loh. Jadi, ada untung rugi seperti yang gue bilang. Dan parahnya lagi, pengertian pernikahan adalah sebuah kontrak itu nggak harus tertulis. Cukup di mindset aja gitu. Waduh, dalam ya. Ini menurutku dalam banget sih pembahasan tentang pernikahan sebagai kontrak. Karena kita secara nggak langsung itu kayak, gimana ya, punya ekspektasi-ekspektasi terhadap pasangan kita. Dan emang itu bagus gitu. Cuman yang jadi masalah dalam pernikahan sebagai kontrak itu, mungkin banget buat ada perceraian jika sudah tidak menguntungkan lagi. Kalau yang sebelumnya menikah adalah sakramen, itu kan cuma sakramen gitu. Kemungkinan besar nih, kalau kamu dengar orang ngomong kayak gitu, indikasi yang aku bisa lihat dari pernyataan itu adalah sangat mungkin dia juga bercerai gitu. Karena pernikahan itu tidak terlalu penting, hanya sakramen saja. Tapi kalau di pihak, kalau di tentang yang kontrak, kemungkinan cerai masih ada. Karena seperti yang gue bilang, kalau sudah tidak menguntungkan lagi, ya buat apa? Kayak gitu kan. Waduh, nggak terasa mungkin banyak banget yang seperti ini gitu. Nggak usah tertulis. Ya kalau kamu nggak lagi ngelayani aku, ngapain aku ngelayan kamu? Kalau kamu nggak hormat sama aku, ngapain aku hormat sama kamu? Hey, cara ngomong kayak gini ngapain kayak gini gitu. Memang sangat relevan banget, maksudnya sangat manusiawi dan lumrah gitu loh. Kalau pihak satu tidak melakukan, ngapain pihak yang lain harus melakukan gitu kan. Itu sangat bisa dimengertiin lah. Dan dengan ini, kita masuk ke poin berikutnya, yaitu pernikahan sebagai covenant. Waduh, covenant. Apa itu bro covenant? Jadi covenant itu, tulisannya bahasa Inggris ya, COVENANT, covenant. Covenant sebenarnya mirip sama perjanjian. Kalau dilihat lagi ya, kayak kontrak juga gitu. Cuman, kalau covenant ini, gini-gini. Kalau kamu lihat di kamus, covenant itu adalah sinonim dari perjanjian, atau promise, atau agreement gitu loh. Tapi aku mau kasih tahu yang aku maksud covenant di sini itu seperti ini. Kalau kontrak itu harus ada dua buah pihak, ada untung rugi. Tapi kalau covenant yang aku maksud di sini adalah nggak lagi menuntut pihak lain untuk melakukan tugasnya supaya kita melakukan tugas kita, tapi kita fokus dengan apa yang harus kita lakukan, apa yang kita janjikan dan kita lakukan. Nggak peduli apakah pihak yang lain itu melakukan tugasnya apa enggak. Itu namanya covenant. Ingat nggak sih waktu kamu married? Aduh, kalau muslim gimana ya? Ditanya enggak ya? Aku enggak tahu ya. Tapi kalau Kristen, kita ditanya, Tius, kamu mau menerima istri kamu yang bernama Agnes dalam suka dan duka selalu bersama? Kamu mau tetap menopang dia dalam sakit, sedih, tetap barengan sampai tua, sampai mati? Kamu berjanji buat terus bersama sampai mati? Terus aku jawab, ya, yeah, I do, gitu. Itu kan perjanjian aku, gitu. Nggak ada yang namanya, kamu berjanji tetap setia dalam sakit, dalam itu, jika dia bla 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 bla. Nggak ada jikanya, nggak pakai jika. Covenant itu benar-benar fokus, aku janji ini, ya aku melakukannya, gitu. Ini yang membuat pernikahan itu seharusnya ya, kalau orang punya berpikir seperti ini, seharusnya, idealnya, nggak bisa cerai. Idealnya ya. Meskipun kita lihat ya, ada aja gitu loh. Dan aku nggak mau menghakimi ya. Sorry, jangan salah paham. Di sini aku bukan sebagai hakim. Di sini aku cuma share bahwa ada cara pandang ini tuh. Dan aku berusaha untuk punya cara pandang bahwa menikah itu adalah covenant. Nggak peduli dia gimana, itu adalah komitmen aku untuk melakukan tugas aku gitu. Komitmen aku untuk ada sama dia dalam suka dan duka. Itu covenant. Jadi intinya itu aja sih, tiga hal ini. Dan aku harap kamu bisa belajar, bisa menjadi referensi apa yang mau kamu ambil, mana yang mau kamu jadikan konsep hidup kamu dalam dunia pernikahan, supaya kamu nanti juga bisa share sama calon kamu. Kamu juga bisa tahu dia mandang pernikahan itu seperti apa, dan kamu juga apakah cocok dengan apa yang kamu mau gitu. Enggak, buat aku di sini enggak mau bilang ini salah ini benar ya. Setiap orang punya cara hidupnya sendiri, setiap orang menentukan gaya hidupnya sendiri. Tapi seenggaknya kalau kita udah tahu kita pandangan kita menikah apa, dan pasangan atau calon pasangan, calon suami atau istri kita juga punya pandangan sama, alangkah itu menjadi lebih, gimana ya, lebih mulus lah harapan aku. Ya, sekarang kamu bisa jawab ya, apa yang aku tanyain di awal tadi, bahwa menikah itu untuk apa? Buat yang belum ketemu, aku bisa kasih tahu yang sebenarnya aku pengen ambil, atau yang aku pengen kasih itu intinya, menikah untuk apa itu dari episode ini adalah, menikah itu untuk melayani dan untuk mendewasakan. Oke, makasih buat dengerin aku. Kalau kamu ada pertanyaan, ada kritik, ada saran, kamu bisa tulis langsung ke email aku, yaitu sonardo@yahoo.com. Thank you for listening me, and never forget that you are very blessed. Bye-bye.